This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
งานนี้รับจริงๆรับที่สุดคือถ้าเป็นท้องทะเลผมก็เหาฉลามนี่แหละครับ แทบจะดูดติดเลยรอบนี้ออก27หมายจับตรวจสอบเสร็จแล้วเจอเอกสารชัดเจนแล้วใน19คน
แต่กลับได้
กับ
จีแล้วก็บัตรหัวศูนย
์ใช่จริงๆเป็นเคสแรกที่สวมเด็กเลขจีด้วยนะ
คือเหลี่ยมตัวจีส่วนมากมันก็จะเป็นแค่แบบออกมาเพื่อโรงเรียนไปเบิกงบอะไรเงี้ยเป็นนักเรียนผีอะไรเงี้ยแต่นี่คือไอการสวมเนี่ยเพิ่งจะเห็นครั้งแรก
ไม่มีในบทวันนี้คุยเรื่องทุจริตบัตรหัวศูนย์ค่ะสวมสิทธิ์จากเด็กนักเรียนรหัสจีอยู่กับคุณซันและคุณบอสค่ะที่เกาะติดไปกับชุดปฏิบัติการจับปลัดอำเภออยู่ที่เชียงรายหลายวันงานนี้บอห้าอีกแล้วใช่ไหมคะบอสเห็นว่าเกาะประชิดเจ้าหน้าที่เลยจนกระทั่งวันจับเลยอ่ะ
ก็เป็นงานเป็นงานบอห้านะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรคือกรมการปกครองไอ้ชุดดูป้าไนท์เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเดี๋ยวมีงานใหญ่นะครับที่เชียงรายเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่วันเนี้ยคือผมก็ตามเขาไปแหละเขาคือเขาก็ไปเผชิญสืบเบื้องต้นเนี่ยเป็นเกือบ2สัปดาห์แล้วก่อนที่เราจะตามขึ้นไปแต่ว่าโอ้โหงานนี้มันเป็นความลับจริงนะเพราะว่าขนาดเราขึ้นไปล่วงหน้าวัน2วันเพื่อที่จะไปดูลาดราวว่าเอ๊ะประเด็นนี้มันจะเป็นยังไงเราจะได้นำเสนอบก.ว่า
ทำการบ้าน
ครับประเด็นเป็นแบบนี้ครับซึ่งเขาก็ยังไม่ค่อยยอมบอกเนื่องจากว่าก็ด้วยความที่มันเป็นคดีใหญ
่
มี
ตอนแรกนี่รู้แค่ไหนที่ไปเนี่ย
ที่ว่ารู้ว่าแค่งานใหญ่เน
ี่
ย
รู้แค่ว่ามีเด็กประมาณ 2-300 คนเนี่ยที่อาจจะมีการทุจริตในการออกเอกสาร
คือเกี่ยวกับเด็ก
เกี่ยวกับ
การออกเอกสารที่เกี่ยวกับเด็กประมาณนี
้แต่ว่าไม่รู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างรอบนี้จะจับใครไหมหรือจะยังไง
หรือว่าขยายผลมาจากคดีไหนหรือเปล่าเนี่ยยัง
ไม่มีข้อมูลเลยรู้แค่ว่ามีเด็ก 2-300 คนนี่แหละที่แปลกๆจากการออกเอกสารมา
ก็คือว .5 จน
ว .5 จะ
จนวินาทีสุดท้ายเลยทีมงานก็ไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวสัญชาตญาณเราก็ต้องตื้อนะตามตื้อแล้วก็ตามตื้อเจ้าหน้าที่
คือแบบพยายามให้แกะนิดแกะหน่อยมาให้ได
้นิดๆหน่อยๆเล่าให้ฟังหน่อยตีหนึ่งตีสองแล้วก็พยายามจะโทรหาไปหาเล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่านั่นนี่จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราจะได้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะคือเราก็ต้องเข้าใจนะเขาเองก็ต้องพยายามที่จะต้องเซฟตี้เพราะว่าไอ้อีกวันนึงเขาจะเปิดปฏิบัติการซึ่งมันเป็นความลับเยอะแยะไปหมดเราเองก็ต้องการที่จะทราบข้อมูลคือเราไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ไว้ใจเนาะเพราะหลายสื่อหลายนั่นหลายนี่มันจะพูดยากว่าบางทีมันอาจจะมีความลับมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็นั่นแหละว่าพี่เล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้รู้เมื่อมาเล่าให้หัวหน้าเราฟังบางทีเราอาจจะได้วางแผนว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงอะไรแบบนั้นซึ่งโอ้ผมต้องบอกว่างานนี้ลับจริงๆลับที่สุดกว่าผมจะได้ข้อมูลมากว่าจะได้นี่ก็เกือบวันที่จะเขาเปิดปฏิบัติการกันแล้วคือถ้าเป็นท้องทะเลผมก็เหาฉลามนี่แหละครับแทบจะดูดติดเลย
เพราะกี่วันกว่าจะเริ่มได้
จริงก็ไม่นานมากเพราะว่าด้วยระยะเวลาทำข่าวแล้วเนาะบางทีมันไปนานโดยไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็จะต้องถูกเดี๋ยวท้วงติงอีกว่าเอ้ยไปทำไมหลายวันเลยวันนี้เราก็ไปชิดๆหน่อย
ไม่แต่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขามีชุดแคสซิ่งข้อมูลอยู่แล้วใช่ปะ
ใช่แต่เขาไม่ยอมบอกนะก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมบอกเลยว่าเขาลงพื้นที่แล้วเขาอยู่ในพื้นที่แล้วกำลังสืบข้อมูลอะไรอยู่ไม่บอกผมนี่โทรตามเจ้าหน้าที่ทุกวันคือเรารู้เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างที่เชียงรายผมก็พยายามโทรตามทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเช็คเขาก็ยังไม่บอกจนถึงวันศุกร
์
ถึงได้ข้อมูลแล้วไปได้ไปวันอังคาร
มาเจอวันนั้นแล้วเช้าวันนั้นคือยังไงคะ
เช้าวันนั้นเนี่ยพอดีวันนั้นเนี่ยออก27หมายจับโอ้โหสุดยอดนะผมโอ้โหผมคิดว่าปกติจับกันหมาย2หมายอ่ะจับกันคน2คนแล้วเนี่ยรอบนี้ออก27หมายจับจับทั้งอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น
กี่จุด
วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะบ้านปลัดบ้านอสบ้านคนสวม2แล้วถ้ารวมอีก2คนที่จับไม่ได้ก
็น่าจะ6จุด
6จุด2วันคือบางจุดเนี่ยพอหมายสารเขาออกเสร็จเนี่ยเขาก็จับตัวไว้ก่อนเพราะว่าบางพื้นที่มันพบพฤติการว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นปลัดอดีตปลัดอำเภอเนี่ยก็ไม่ได้จับได้ที่เชียงรายนะอดีตปลัดอำเภอจับได้ที่ในพื้นที่กรุงเทพผมเขาเช็คแล้วว่าเจอตัวที่กรุงเทพหลายวันแล้วมันอยู่ในพื้นที่ก็จับก่อนแล้วก็ค่อยนำตัวไปที่นู่นอย่างคนที่มาสวม2คนก็คนนึงก็อยู่ชลบุรีคนหนึ่งก็เป็นคนเมียนมาเป็นคนเมียนมาเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาอันนี้ก็จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างที่จะออกจากประเทศ
อันนี้ก็คือผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีหลายสัญชาติก็คือทั้งจีนเวีย
ดนาม
เมียนมาก
ัมพูชา
ใช่ไหมคะกัมพูชาด้วย
ใช่
อันนี้คือที่เจอแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถูกไหมที่มาคุยกันเนี่ยสรุปพอวันที่รู้ว่ามีเราไปทำเรื่องอะไรเนี่ยสรุปเรื่องราวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
คือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าคือประเทศไทยมันมีการให้รหัส G เด็กนักเรียนเนาะรหัส G เด็กนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนที่เป็นต่างด้าวที่อาจจะเข้าเมืองมาหนีการสู้รบหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีไร้รัฐไร้สัญชาติที่จะมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนให้มีโอกาสได้เรียนคือรัฐไทยก็พยายามจะสนับสนุนแหละให้มีไม่มีสิทธิในการเข้าถึงการเรียนรู้ก็เลยออกรหัส G ให้สำหรับเด็กคนนี้เพื่อจะใช้ในการระบบเบิกจ่ายของรัฐบ้านเราอะไรแบบน
ี้เป็นรหัส G แล้วก็ตามด้วยเลข12หลักเนาะ
ก
็คือเป็นรหัสชั่วคราวที่กระทรวงศึกษาธิการให้โอกาสในการศึกษากับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไร้สัญชาติรวมถึงเด็กข้ามชาติด้วยคือเด็กที่ไม่มีเลข13หลักอ
่
ะ
ก็คือสมมติเวลาโรงเรียนจะเบิกงบจากกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาต้องเอาเลข13หลักไปส่งให้กระทรวงศึกษาเพื่อให้ตีงบกลับม
า
ทีนี้เด็กพวกนี้บางทีเขาข้ามมาจากฝั่งนู้นบางทีเขาตกสำรวจไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านลึกๆไงแล้วก็ไม่มีเลข13หลักเขาต้องพอมาถึงโรงเรียนเจอตัวปุ๊บก็ออกเลข G ให้ก่
อ
นแล้วก็เอาไปเบิกชั่วคราว
ก็เป็นค่างบประมาณในการแบบในการศึกษาให้กับเด็กคนหนึ่งที
่
คือให้โอกาสทางการศึกษาเด็กทุกคน
ใช่ใช่ใช่ก็คือประเทศไทยเรานโยบายก็คือเป็นเขาเรียกว่า education for all ใครเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยต้องได้เรียนแต่ว่าก็ต้องมีงบตรงนี้มาซัพพอร์ตด้วย
ก็คือรหัสนี้ก็ออกไว้ให้ไว้เพื่อแบบว่าดูประวัติการเรียนเช็คสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ว่าได้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเหมือนกับคนไทยนะใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช
่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะบอส
คือเราตอนแรกเข้าใจว่าจีแล้วนึกว่าโรงเรียนตามชายแดนอะนะโรงเรียนแบบเด็กเล็กๆอะไรแบบอนุบาล1อนุบาล2ป .1 ป .2 ป .3 อะไรเราก็นึกว่าเป็นแบบนี
้
แต่ว่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกศน.หรือสกร.ที่ในปัจจุบันเนี่ยจะออกเลขจีได้ด้วยผมอันนี้ผมไม่รู้นะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้เลยว่าอ๋อมันออกในสกร.หรือกศน.ได้ด้วยซึ่งนักเรียนที่เรียนในกศน.เนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนปกติที่เราเคยเจอก่อนนี่คือเป็นเด็กเด็กจริงๆแต่กศน.ก็จะมีผู้ใหญ่อายุ20 10กว่า30แล้วก็เคยเจอทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยเนี่ยเขาใช้วิธีการไปสมัครไปสวมสิทธิ์เด็กเลข G เนี่ยที่ไปสมัครเรียนในกศน.สมมุติว่านาย A เนี่ยไปสมัครเรียนกศน.เสร็จเนี่ยกศน.ก็จะออกเลข G ให้เลข G ก็จะวนไปกระทรวงศึกษาวนมาที่กรมการปกครองแล้วกลับมาที่อำเภ
อ
ทีนี้กรณีเลข G มันมีหลายแบบเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้คือเด็กกลุ่มที่ระบุว่าไร้รัฐไร้สัญชาติ
ค
ือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอมันวนไปที่อำเภอเสร็จเนี่ยอำเภอจะต้องมีสิทธิ์เอ้ยเขาก็จะต้องเรียกไอ้เด็กคนนี้มาออกบัตรประจำตัวซึ่งจะออกบัตรหัวศูนย
์สำหรับกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองให้เน
ี่
ยคนที่มีเลข G ก็จะสามารถทำบัตรเลข0ได้เพื่อให้มีตัวตนมากขึ้นทีนี้ยังไงต่อ
ทีนี้ไอ้กระบวนการที่มันพบพิรุธก็คือไอ้ตอนสมัครเรียนเนี่ยเขาไปเจอว่าสมมติว่าผมยกตัวอย่างนาย A นาย A ไปสมัครเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เนี่ยเขาจะต้องกดประวัติเข้าไปเพื่อที่จะให้มันรันเลข13หลักขึ้นมาเอ้ยเลข G ขึ้นมาก่อนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอว่าไอ้นาย A คนเดียวเนี่ยมันมีการกดเลขซ้ำๆๆๆๆขึ้นมานี่เป็น A เป็นนาย A แต่ว่ามีเลข G เนี่ย13ตัว13ชุด
13หมายเลข
13หมายเลขปรากฏอยู่ทีนี้ไอ้เลขชุดเนี้ยพอมันวนเข้าไปในระบบมาโผล่ที่ว่าการอำเภอหมายถึงว่าสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นปรากฏว่าไอ้เลข13ชุดจากเดิมที่เป็นนาย A ทั้งหมดนะนาย A อาจจะเป็นผู้ชายกลับกลายเป็นว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันโดนเปลี่ยนเป็นคนอื่นโดยใช้เลขเดิมนะเลขของนาย A ทั้ง13เลขนี่แหละเปลี่ยนเป็นคนอื่นแม้กระทั่งเปลี่ยนจากนายเอจะเป็นผู้ชายใช่ไห
ม
แต่คนที่เขาเรียกว่าสวมเนาะคนที่มาสวมเลขเนี้ยอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอายุเยอะกว่า 20-30 ปีที่ได้จากไอ้ทะเบียนประวัตินักเรียนที่เราเคยเจออายุประมาณ 20-30 เนี่ยไอ้คนกลุ่มที่มาสวมเนี่ยเจอแม็กซิมัมสุดนี่59ปีนะนี่อีกปีเดียวเกษียณเนี่ยเรียนกศน.เลยเน
ี่ย60ยังเรียนอยู่
ใช่คือโอเคแหละการเรียนคงไม่มีข้อจำกัดแต่ว่า59ปีเนี่ยมาสวมสิทธิ์ เด็กกศน.นี่แล้วเสร็จแล้วพอสวมสิทธิ์ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไปออกบัตรเลขศูนย
์
เพราะว่าไอ้ที่มาสวมนี่คือสวมคนไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วก็ไปออกบัตรเลขศูนย์ก็ได้บัตรหัวศูนย์มาทีนี้ไอ้พิรุธมันเจอตรงไหนบ้างพอ13หลักเนี่ยพอไปถามผอ.สกล.ที่อำเภอเวียงแก่นเขาก็บอกอ๋อผอ.คนนี้เขาก็เพิ่งมาอยู่ได้6เดือนนะแต่ว่าพอย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่นาย A มันมีเลขมา13ชุดเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีระบบมันอาจจะรวนพอกดมามันอาจจะลันๆๆออกมาค้างอยู่อันนี้ก็เป็นข้อกล่าวอ้างเนาะเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ที่พอไปดูที่สำนักทะเบียนอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็ให้ดูว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคือต้องเล่าก่อนว่าไอ้ตรงสำนักทะเบียนเนี่ยมันมีผู้ต้องหาอีก2คนนะที่โดนจับคืออ สอ2คนอสอคนแรกเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกรอกข้อมูลคนที่2เป็นคนถ่ายบัตรทีเนี้ยพอไปเจอที่สำนักทะเบียนเนี่ยเราไปดูระบบว่าเฮ้ยแล้วพอมันเป็น G อย่างเงี้ยมันจะปกติแล้วมันจะไปแก้ตรงไหนได้บ้างพอไปเจอที่สำนักทะเบียนอ๋อเราไปเจอว่าก่อนที่เวลาจะแปลงคือพอไปถึงสำนักทะเบียนเนี่ยมันจะต้องแปลงจากเลข G ไปเป็นเลข13หลักไอ้ก่อนที่จะแปลงเนี่ยมันสามารถแก้ไขข้อมูลได้คือจุดประสงค์หลักเขาก็เอาไว้แหละว่าชื่อพ่อแม่อาจจะผิดหรือว่าชื่อนั่นชื่อนี่มันทึกผิดก็จะสามารถแก้ไขได้สรุปว่าเขาก็สันนิษฐานว่าไอ้ขั้นตอนนี้แหละอาจจะมีการเปลี่ยนจากนาย A เป็นนาย B ได้เลย
ก็คือช่อง
จะเล่าก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68ที่ว่าไปเจอคนต่างด้าวไม่รู้เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นบุคคลนะไม่แน่ใจไปเจอว่ากำลังข้ามพรมแดนธรรมชาติมาแล้วก็พกเงินสดมาติดตัวมา 140,000 บาท มันก็เกิดคำถามว่าพกมาทำไมสรุปว่าได้ข้อมูลว่านำมาจ่ายให้ในการทำบัตรประจำตัวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรหัวศูนย์ที่เราเรียกกันเนี่ยใช่ไหมคะมันก็เลย
มีการขยายผล
มีการขยายผลส่งต่อเรื่องให้ DSI แล้วก็มันก็เลยเกิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมา
คือมันพีคไปกว่านั้นคือไอ้กลุ่มเนี้ยในก่อนที่จะไปถึงตัวละครผู้กระทำความผิดนะ
ไปเจอว่าอะไรก่อนเดี๋ยว
คือไปเจอ
คือคนนี้เขาบอกเขาจะทำบัตรหัวศูนย์ใช่ไหม
ใช่
แล้วพอสืบแล้วก็ไปเจอว่าอะไรว่า
ก็ไปเจอว่ามีการทำแบบนี้แหละอยู่ที่นี
่มาจาก
มาจากพื้นที่อำเภอเวียงแก่นมาจากเด็กเล็กจีนนี่แหละเสร็จพอไปสโคปดูในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยพบว่าอ๋อมันมีเด็ก200คนที่เกิดมาในช่วงพร้อมๆกันมีความผิดปกติคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้200คนเนี่ยยังตรวจสอบไม่หมดน
ะ
แต่ว่าไอ้ตรวจสอบเสร็จแล้วเจอเอกสารชัดเจนแล้วใน19คน19คนนี้ชัดเจนแล้วใน19คนนี่มี6คนด้วยนะที่มีพาสปอร์ตต่างประเทศด้วยซึ่งจริงๆไม่ได้เน
า
ะ
นั่นหมายความว่า
ก็คือถ้า G เป็น0อย่างที่บอกก็คือมันต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือมันต้องมีการสามารถไปทำเลข0ได้ซึ่งหมายถึงว่าก็ต้องไม่มีสัญชาติอื่นแล้วก็ต้องแบบอย่างน้อยต้องอยู่ในไทยอ่ะจะแบบจะเป็นคนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยไม่ได
้
มีสัญชาติอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า
ต้องไร้สัญชาติจริงๆอ่ะ
ใช่ใช่จีแล้วไปทำเป็นศูนย์แต่ถ้ามีพาสปอร์ตเคยเดินทางมาก่อนเนี่ยก็ทำไม่ได้
เมื่อกี้บอสเลยบอกว่ามี6คนนะที่มีพาสปอร์ต
ใช
่แต่กลับได
้
รหัสจีแล้วก็บัตรหัวศูนย
์ใช่ซึ่งก็คือได้รหัสจีคงไม่แปลกอ่ะเนาะหมายถึงว่าได้รหัสจีเฮ้ยได้เลยเปล่าวะต่างด้าวนี่ไอ้ต่างชาติ
จริงๆถ้ามีพาสปอร์ต
ก็คือได้
สามารถเอาเลขพาสปอร์ตไป
อ๋อเลขพาสปอร์ตไปทำได้เลยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจีก็ได้
ใช่ใช
่แต่ขั้นตอนจากรหัสจีมาหัวศูนย์เนี่ยถึงต้องเข้าคุณสมบัติที่ซันบอกว่าต้องไร้สัญชาติจริงๆ
ใช่เพราะอย่างคนจีนคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอว่าโอ้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะมีทั้งในพื้นที่ต่างประเทศในไทยเองเนี่ยก็ทุนจดทะเบียนบริษัทพันกว่าล้านมีเงินหมุนเวียนในบริษัทบางปีเนี่ยเกือบหมื่นล้านนะ
เป็นบริษัทรีไซเคิลด้วยที
่ใช่เป็นบริษัทรีไซเคิลในพื้นที่ชลบุรีทีนี้อย่างคนนี้เองก็มีเอกสารหลายอย่างคือมีทั้งบัตรไทยแลนด์อีลีทการ์ดถึงโอเคแล้วคุณก็อยู่ในประเทศได้อีกแล้วไม่รู้กี่ปีอะไรแบบเนี้ยก็เจอว่าคนนี้แหละก็มาทำเหมือนกันแต่ว่าตอนมาทำเนี่ยชื่อในพาสปอร์ตจีนกับชื่อที่มาทำบัตรหัวศูนย์ในไทยก็ใช้คนละชื่อนะในชื่อพาสปอร์ตจีนก็ใช้ชื่อจีนพอมาอยู่ไทยเนี่ยก็อาจจะมีการสวมชื่อคนบางคนเพื่อทำหัวศูนย์ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ย
อันนี้ก็มาจากตัวจีเหมือนกัน
อันนี้ก็มาจากตัวจีเหมือนกันก็น่าสังเกตกันว่าตกลงว่า
เอาจริงๆจริงๆหญิงชาวจีนคนเนี้ยเขามีถึงขั้นอีลิทการ์ดแล้วอ่ะไอ้บัตรหัวศูนย์มัน คือคุณสมบัติคือสิทธิประโยชน์มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคืออีลีทการ์ดมันดีอยู่แล้ว
คือมันคือมันก็เป็นผมว่ามันสันนิษฐานได้2มิตินะจริงๆถ้าเป็นได้มุมมองผมสันนิษฐานได้2แบบหนึ่งคืออาจจะมีช่องจริงๆเขาอาจจะคุยกันได้แล้วว่าโอเคแหละเดี๋ยวคุณมานี่ก่อนเดี๋ยวผมแบบนั่นคือทุจริตแบบนี้ได้มันต้องมีวิธีทุจริตแบบอื่น
อ
่ะที่อาจจะได้แบบมีทางลัดก้าวกระโดดไปเป็นไทยได้เลย
อ
ีกวิธีหนึ่งก็คือโดนนายหน้าหลอก
แ
ต่ผมว่านักธุรกิจระดับพันล้านเนี่ยโดนนายหน้าหลอกมันก็คงยากเหมือนกันนะ
แต่ระดับพันล้านจะเอาเลขศูนย์
มันก็แปลกเหมือนกัน
มันก็แปลกทั้งสองอย่าง
เพราะอาจจะมีอะไรบางอย่าง
อย่างไอตัว G เนี่ยคือถ้าออกนอกโรงเรียนปุ๊บก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยหรือต่อให้เลขศูนย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเลขศูนย์อยู่ที่อำเภอไหนสมมติไปทำอยู่อำเภออะไรนะ
เวียงแก่น
เวียงแก่นถ้าสมมติว่าคุณถือบัตรเลขศูนย์แล้วมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วถ้าไม่มีใบอนุญาตที่แบบขออนุญาตในการเดินทางย้ายพื้นที่อะไรเงี้ย
โดนจับ
โดนจับอยู่ดีหรือไม่อาจจะถึงขั้นว่าแบบถ้าตรวจสอบแล้วไม่เจอตัวอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็เลขศูนย์สุดท้ายมันก็จะถูกอาจจะถูกจำหน่ายถูกยกเลิกได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะเอามาจ่ายเงินเป็นเท่าไหร่กี่บาทเขาบอกไหม
คนจีนเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมาปลอมก็คือให้ทนายคุยอยู่
ถ้าสมมติมีการทุจริตเขาก็ต้องมีการสมมตินะสมมติมันก็ต้องมีการจ่ายเงินแล้วเพื่อมาแลกกับบัตรพวกนี้มันไม่เมคเซนส์ในการที่มันจะ
ไอ้นี่อย่างที่พี่ทันถามว่าจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยมันมี2คนที่น่าสนใจใน19คนนี้นะคนจีนคนนี้แล้วอีกคนนึงคือคนเมียนมาคนนี้นี่เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันนะธุรกิจน้ำมันขายน้ำมันเครื่องบินด้วยในเมียนมาดีกรีไม่ธรรมดาเป็นนักธุรกิจไม่ธรรมดามี 4-5 บริษัทในเมียนมาเขายอมรับว่าเขาจ่ายเงินให้นายหน้า
เท่าไหร่
แสนนึง
หลักแสน
ใช่ซึ่งแสนนึงเนี่ยเราไม่รู้นะว่าแสนจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจมันคือคำกล่าวอ้าง
จริงๆบัตรนี้หรือว่าเส้นทางเดินเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับช่องทางให้ขบวนการในการหาประโยชน์คือเอาคนต่างด้าวมาเป็นเหยื
่อ
แล้วก็หาประโยชน์เรียกเงินหลักแสนบาทโดยที่คนต่างด้าวนั้นอาจจะไม่รู้ช่องทางในการเดินว่าก็เชื่ออ
ย่างขนาดคนไทยสมมติเห็นบัตรอะบางทีเรายังแยกไม่ออกเลยบัตรเลข0บัตรเลข6บัตรประชาชนคนต่างชาตินี่เห็นยิ่งแบบงงเลย
ขึ้นไปใหญ
่บัตรแข็งๆมีรูปมีอะไรเงี้ยมีลายเซ็น
มีตะคงตะคุดนึง
มันก็เขาก็คงคิดว่าบัตรนี้มัน
สบายใจ
เอามาทำประโยชน
์อาจจะเชื่อว่าเป็นเส้นทางเดินสู่การได้สัญชาติหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆได้โดยที่เขาอาจจะแบบไม่รู้อะเนาะ
แต่ผมมีเรื่องไม่มีในบทเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าของหญิงชาวจีนคนนี
้ค่ะ
คือพอเราไปดูประวัติบริษัทของเขานะคือเขามี2บริษัทในไทย
ที่ชลบุรีทั้งคู
่ที่ชลบุรีทั้งคู่
ค่ะ
คือพอไปดูหลังบ้านเนี่ยผมเจอความผิดปกติอยู่บางหนึ่งคือเขามีการเปลี่ยนตัวกรรมการชื่อก่อนหน้านี้นะเขาอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็ถอนชื่อออกจากบริษัทนั้นไปยังบริษัทใหม่เนี่ยในห้วงปีนั่นแหละปี67-68ในช่วงที่เกิดเรื่องว่ามีการถ่วงมีการเปลี่ยนกรรมการบริษัทไปมามีการลดทุนจดทะเบียนบริษัทเดิมเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทใหม่โดยไม่มีสาเหตุนะไม่มีรายได้ที่จะบ่งบอกได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนแล้วก็มีการโยกหุ้นให้กับบริษัทต่างประเทศรายหนึ่งด้วยในการถือครองซึ่งผมว่าถึงถ้าโดนหลอกนี่ต้องโดนหลอกเนียนมากเพราะมันมีความเคลื่อนไหวที่จะพยายามที่จะปกปิดตัวตนบุคคลเดิมที่เป็นบุคคลสัญชาติจีนให้เฟดหายไปจากระบบมันคือมันเหมือนมันมีอาการว่าเขากำลังจะลบตัวตนเก่าแล้วเอาตัวตนใหม่มาใช้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราเห็น
ก็คือเท่ากับว่าอาจจะทิ้งความเป็น
จีนของเขาไปเลย
เดินไปเลยเข้ามาตัวตนใหม่ซึ่งตัวตนใหม่ก็อาจจะเป็นชื่อในบัตรเลขศูนย์นี่แหละหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดใน69เนี่ยในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยยังไม่ปรากฏชื่อของคนที่โดนสวมเลขหรือว่าหลักฐานอะไรยังไม่โผล่ยังเป็นคนเดิมยังเป็นชื่อจีนเดิ
ม
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเพิกถอนวีซ่าแล้วนะวีซ่าจีนแล้วก็ทางกรมการปกครองเองเนี่ยก็จำหน่ายบัตรเลขศูนย์เนี่ยเอาไปแล้วถอนบัตรเลขศูนย์เนี่ยออกจากระบบไปแล้ว
ของหญิงคนนี
้ของหญิงคน
นี้เลย
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับนะตอนนี้เขายังก็ถือว่ายังอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีอยู
่แล้วคราวนี้ย้อนกลับไปที่เชียงรายบอสคือวันที่ลงไปจับอะจับปลัดอดีตปลัดอำเภอที่เวียงแก่นตอนเนี้ยเขาเป็นปลัดอำเภอที่ไหน
วิเชียงรุ้ง
เชียงรุ้ง
เวียงเชียงรุ้ง
เวียงเชียงรุ้งก็คืออำเภอใกล้ๆกัน
อำเภอใกล้ๆกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเหมือนกัน
บอสไปทุกจุดเลยเหรอหรือไปได้แค่บางจุด
ไปจุดหลักคือบ้านอสคงไม่มีอะไรมากบ้านอสบ้านผู้ต้องหาไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราไปบ้านเขาเป็นบ้านภรรยาของเขาบ้านภรรยาของปลัดคนนี
้
คือตอนแรกก็ไม่มีอะไรดอกไปค้นไม่เห็นไม่เจออะไรก็มีคนตาไวไปเจอเอกสารในห้องเก็บของห้องหนึ่งจริงๆโอ้โหตรวจกันมาเกือบชั่วโมงกว่าแล้วมั้ง
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรก็ไปมีคนตาไวไปเจอเอกสารในห้องเก็บของพอลื้อมาโอ้โหคุณพระคุณเจ้า
ใช่ไหม
เอกสารทางทะเบียนครับของอำเภอเวียงแก่นซึ่งจริงๆเขาย้ายมาเวียงเชียงรุ้งแล้วนะแต่ในบ้านเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเอกสารทางทะเบียนอำเภอเวียงแก่น
เก็บหลักฐานไว
้ซึ่งพอไปลื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็คือเอกสารนี่แหละเอกสาร
ที่ทำ
มีหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอกสารที่ทำเด็กเลข G ให้ได้เลข0นี่แหละ
คือเอกสารหลักฐานที่เอาเปลี่ยน G เป็น0
เปลี่ยน G เป็น0ทีนี้ในเอกสารมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกว่าเซียนนะผมว่าคนในกรมการปกครองเองวันนั้นที่ค้นด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเก่งนะเก่งมากคนเนี้ย
เก่งยังไง
ถือว่าเก่งมากเพราะเอกสารนี่เตรียมไว้เป็นระบบเหมือนขายแพ็กเกจอ่ะเหมือนผมจะขายรถคันหนึ่งให้พี่นัทนะรอแค่เอากุญแจใส่มือพี่ก็ได้เป็นเจ้าของรถแล้ว
แค่เซ็นไว
้อันนี้คือเตรียมไว้ทุกอย่างเซ็นไว้อะไรให้ทุกอย่างแล้วรอแค่คนมาครอบครองเอกสารชุดนี้ก็เป็นก็ได้สิทธิ์ไปแล้วว
างสต็อปเซอร์วิสเลย
ในเอกสารเนี่ยมีใบปค14ใบสอบปากคำที่มันจะต้องมีเนาะอันนี้คือเซ็นชื่อไว้เรียบร้อย
รอไปแล้ว
โอ้โหปั๊มลายนิ้วมือรอแล้วเรียบร้อย
ก็มีปั๊มลายนิ้วมือมีเซ็นรอไว้เลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังเป็นช่องว่างอยู่แบบนั้น
เอกสารแนบนี่มีใบประกาศการอบรมด้วยจากนี่แหละสกลเวียงแก่น
ทำกิจกรรมกับโรงเรียนมา
เหมือนมีประวัติการเรียนนั่นนี่อะไรเรียบร้อยครบเอ้ยแต่ผมเหมือนเอาชื่อไปเช็คนะผมกับพี่แยมสามมิติเนี่ยเอาชื่อไปเช็คที่สกลเวียงแก่น
ชื่อจากไหน
ชื่อจากไอใบประกาศที่เราไปเจอในบ้าน
ในเอกสารบางส่วนเอาไปเช็ค
สรุปก็ไม่ได้เป็นนักเรียนหรอกผมว่าเอกสารเนี้ยปลอมขึ้นมา
เอาชื่อก็แต่ละใบก็คนละชื่อด้วย
แต่ละใบก็คนละชื่อแต่ว่าเอาชื่อลองไปเช็คดูแล้วไม่มีในสารระบบนักเรียน
อ๋อแปลว่าที่เขาจัดแพ็กเกจเนี่ยจัดเซตไว้เลยว่าคนคนนึงถ้าจะมาเอาสวมแบบเนี้ยมันต้องใช้
ชุดนี้ไป
ชุดนี้ไปเลยครบเลยอะไรบ้างใช่ไหมคะ
อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพราะว่าโอเคแหละเขาอาจจะยังกระบวนการทางคดียังไม่สิ้นสุด
แต่นี่คือหลักฐานที่เจอ
และการต้องข้อสังเกตเจ้าหน้าที่
หลักฐานที่เจอในบ้านของภรรยา
แต่มันมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะคือขณะที่เจ้าหน้าที่ค้นเสร็จใช่ไหมเจอเอกสารบางส่วนแล้วแหละโอเคยืดเอกสารไปในระหว่างที่เดินทางกลับไปที่จุดแถลงข่าวเพราะว่าญาติของนี่แหละญาติของทางปลัดเองเนี่ยประสานมาเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเอาเอกสารในชุดมาส่งเพราะว่ามีคนมีปลัดเอาไปซ่อนไว้เขากลัวความผิดขนเอกสารในชุดมาคือเหมือนขนเอกสารบางส่วนไปซ่อนไว้บ้านอีกหลังซึ่งเป็นบ้านญาติ
กลัวเดี๋ยวว่ารู้เดี๋ยวกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไป
กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็เลย
มอบหลักฐานมอบหลักฐานให้เลยอย่างนี้ใช่ไหม
มอบหลักฐานไปเลยอะไรแบบนี้ประมาณนั้น
อันนั้นเป็นอีกเซตเราอันนี้คือจุดใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะที่ไปเจอหลักฐานวันนั้นแล้วก็จับปลัดด้วยปลัดตอนนั้นเขาอยู่ที่อำเภอไหนอะ
เวียงเชียงรุ้งเป็นปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ
้
งแต่ว่าเข้ามาที่กรุงเทพเพราะเขาจับเขาได้ที่กรุงเทพเอาเข้ามากรุงเทพส่วนเข้ามาทำอะไรก็เป็นความลับทางคดีแล้วกัน
มันชื่อปฏิบัติการอะไรนะ
ปฏิบัติการอะไรว่าอะไรจีเทาใช
่ไหมจีเทาเหมือนเป็นจีจีตัวจีสักสองจีแล้วก็เทาอย่าง
เ
งี้ยค่ะอันเนี้ยบอสต้องบอกมันขยายผลหรือว่าเกี่ยวเนื่องมากับคดีก่อนหน้านี้หรือเปล่า
จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้นับเรื่องของ DSI ที่เจอ4คนแรกนะเคสเนี้ยเป็นเคสแรกเลยที่เจอการสวมสิทธิ์เด็กตัวจีในสกลหรือไอ้กศน.เนี่ยนี่เป็นเคสแรกเลยที่เจอว่ามีการสวมเด็กจริงๆเป็นเคสแรกที่สวมเด็กเลขจีด้วยนะเหมือนแต่ก่อนนั้นนี่เหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
ใช่คือเหลี่ยมตัวจีส่วนมากมันก็จะเป็นแค่แบบออกมาเพื่อโรงเรียนไปเบิกงบอะไรเงี้ยเป็นนักเรียนผีอะไรเงี้ยแต่นี่คือไอการสวมเนี่ยเพิ่งจะเห็นครั้งแรก
ใช่
เพิ่งจะเห็นว่าเคยมี
เพราะส่วนใหญ่ก็สวมสัญชาติสวมคนพื้นที่สูงอะไรแบบนี้มากกว่า
แต่พี่ซันน่ะเหมือนกับเคยไปทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กจีเนี่ย มาก่อนหน้านี้นานแบบเป็น10 ปีแล้วอ่ะตอนนั้นเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ทุจริตนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบว่าไปดู
เป็นเรื่องไปดูว่าแบบเด็กเลขจีเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงแล้วกว่าจะได้เลขจีเนี่ยมียังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบก็จะมีทั้งเด็กที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าแบบไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเด็กที่แบบบางทีก็ข้ามมาจากฝั่งเมียนมาตอนนั้นไปที่เชียงรายมันอยู่ติดชายแดนใช่ไหมมันก็จะแบบมันจะมีจุดที่แบบสามารถเดินผ่านเข้าออกง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ตอนเช้าก็เข้ามาเรียนตอนเย็นก็กลับไปบ้านเขาอะไรเงี้ยก็คือตอนไปถึงเนี่ยมันก็ประมาณว่าไปดูเปิดเทอมวันแรกเลยเปิดเทอมวันแรกปุ๊บเขาก็จะเอาเด็กเนี่ยต่อแถวเลยเด็กที่มาใหม่แล้วก็อาจจะมีเด็กที่แบบเป็นแยกเป็นคนไทยเด็กที่ไม่มีเลขอะไรเงี้ยพอเด็กไม่มีเลขปุ๊บเขาก็จะเขียนประวัติเขียนชื่อเขียนนู่นเขียนนี
่
แล้วก็จะออกโรงเรียนก็จะออกเลขจีให้ตรงนั้นเลยมันก็จะมีเอกสารที่แบบเขียนมาว่าเป็นเลขจีโน่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าคือตัวจีมันเหมือนกับค่อนข้างเป็นอะไรที
่ง่ายออกง่าย
ออกง่ายแล้วก็เด็กก็คือสมมติเด็กคนเนี้ยเคยเข้ามาเรียนแล้วรอบนึงสมมติอีกปีหน้าม
าเรียนใหม่อีก
ไปเข้าโรงเรียนอื่นไปเข้าอีกโรงเรียนนึง
ไปออกจีใหม่อีก
เด็กคนเดียวเนี่ยก็จะมีเลขหลายเลข
จริงป่ะ
เพราะนั้นมันก็จะเนี่ยมันก็จะมีเลขที่แบบค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วบางทีสมมติเด็กเข้าป.1ป.2ป.3ป.4สมมติถ้าเด็กไม่เข้าไปเรียนเนี่ยตามหลักก็ต้องแจ้งว่าเด็กไม่อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเขาก็ปล่อยทิ้งไว้ป.2 ป.3 ป.4 อยู่ไปจนถึงป.6
คือรหัสนี้ก็จะมีว่างอยู่
ใช่ใช่ใช่
คืออย่างในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าเทียบเคสจากที่พี่ซันบอกเนี่ยคือมันก็มีมันมีกลุ่มคือนอกจากโอเคแหละอันนี้มันอาจจะมีการรู้เห็นในเคสที่เวียงแก่นล่าสุดเนาะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมันเจอกรณีที่บอกว่ามันมีนายหน้าเลยนะมาเดินถามตามโรงเรียนเลยว่าไอ้ยังมีรหัสที่แบบเด็กมันไม่มาเรียนไหมจะแบบจ่ายส่วนผลประโยชน์เพื่อที่จะแบบสวมเลยอะไรแบบเนี้ย
ไปวิ่งหาเลย
ข้อมูลทุกวันเนี่ยเห็นว่ามีเด็กนักเรียนรหัสจีอยู่แบบมากกว่า200,000คนนะ200,000กว่าคน
อันนี้ยากนะปีไหนปีไหน
นี่แหละเพิ่งเช็คมาแบบ240,000อ่ะเมื่อเดือนกุมภา240,000หรือ40,000เนี่ยแหละก็คือ200,000อัพแล้วอ่ะแต่คราวเนี้ยมีคำถามว่าเวลานักเรียนเนี่ยโดยเป็นรหัสจีไปจนถึงมหาลัยจนถึงอะไรแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สัญชาติไทยอ่ะมันมีประโยชน์หรอมีความหมายอะไรที่แบบเรียนมาตั้งนานแต่ว่าไม่มีสัญชาติไทยในการอาจจะแบบไปทำอาชีพอะไรที่ต้องเอาสัญบุคคลสัญชาติไทย
คือด้วยฟังก์ชันของไทยเองแหละคือจุดประสงค์การให้จีเนี่ยคือไม่ได้จะให้สัญชาติจุดประสงค์
ให้
โอกาสในการเรียนโอเค
คือตัวจีเนี่ยคือเมื่อก่อนมันอาจจะมีแบบนี้นะที่ว่าเรียนไปเรื่อยๆก็ยังจีอยู่แต่ประมาณปี2ปีมาเนี่ยคือกรมการปกครองเขาก็เปลี่ยนเขามีนโยบายในการแก้ปัญหาเลขจีแล้วเขาก็จะพยายามแบบเนี่ยเอาจีเนี่ยไปเป็นเลขศูนย์คือถ้ามีโอกาสเขาก็จะให้ไปเป็นเลขศูนย์จะมีก็อาจจะแบบเป็นเด็กข้ามชาติอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นจีไปเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ไทยเขาก็ไม่สามารถให้เลขกับคนต่างชาติได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมมันก็มีประโยชน์ในการที่สมมติว่าชื่อนี้เลขนี้แล้วมีใบประกาศอย่างน้อยก็เขาก็สามารถเอาใบประกาศเนี่ยอาจจะกลับไปทำงานในประเทศของเขาไอ้วุฒิอะไรพวกนี้ก็อาจจะเอากลับไปใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์
แต่มันก็ในทางนึงอยู่แต่มันก็มีมิติหนึ่งก็คือว่าเหมือนว่าพอเรียนจบปริญญาตรีพอเรียนไปถึงปริญญาตรีเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติบางข้อที่มันก็เปิดโอกาสให้ขอสัญชาติใดได้เหมือนกัน
ใช่ไหมถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งก็มีรายละเอียด
มีรายละเอียดยิบย่อยอีกหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
แล้วไอ้เขาเอาเลขจีจริงๆมาใช้ด้วยใช่ไหมมีเด็กที่แบบถูกเอาเลขจีไปใช้
ใช่คือเอาเด็กจริงๆในทั้งหมดเนี่ยมันเกือบจะคือผมให้ตีว่าสัก 10% น่ะอาจจะมีออกเลขเพิ่
ม
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจอว่าไอเด็กจีจริงๆเนี่ยที่มีรหัสจีจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เลยนะบัตรศูนย์แต่มีคนอื่นเอารหัสของเขาไปออกเป็นบัตรศูนย์เรียบร้อยแล้วโดยไปสวมเรียบร้อยแล้ว
ก็กล
าย เป
็
น
ว่
าเด็กจริงๆเนี่ย
เรียนอยู่ด้วยบางคนก็เรียนอยู่ด้วย
ก็ได้รับผลกระทบจากการทุจริตนี้ด้วย
คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการแค่เรียนอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากมายไปกว่านั้นคือโอเคมีโอกาสได้เรียนนั้นนี้เฉยๆแล้วมันเนี่ยครูก็บอกเลยว่าบางคนเขาก็ถามว่าบัตรหนูเลขศูนย์จะได้เมื่อไรบางคนเขาก็ไม่ได้ถามว่าเขาต้องการแค่จะมาเรียนมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่
ถ้าพูดถึงเด็กนักเรียนรหัส G เนี่ยไปอ่านข้อมูลมาก็จะมีมากตามเชียงใหม่มากสุดเชียงใหม่เชียงรายตากกาญจนบุรีก็คือแนวแถบแบบริมชายแดนยิ่งทางตะวันตกเนี่ยเยอะแต่ไม่เห็นทางแบบชายแดนทางด้านอื่นเลยนะ
มีที่อุบลก็มีที่อุบลก็เพิ่งให้บัตร
ไ
ปอ๋อแ
ต่นี่น่าจะเป็นอันดับสูงสุดที่เยอะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลการฟอกสัญชาติให้นักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถือหุ้นบริษัทรีไซเคิล 1,000 ล้านบาทในจังหวัดชลบุรีค่ะและแกะรอยเอกสารทางทะเบียนที่อายัดได้เพิ่มจากบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นก่อนจะยกเลิกเพิกถอนรายการที่ทุจริตทางทะเบียนทั้งหมดค่ะทุกคนสามารถติดตามชมไม่มีในบทรวมทั้งรับฟังทางพอดแคสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ค่ะมีคอนเทนต์ให้เลือกชมเลือกฟังย้อนหลังกันมากกว่า30ตอนค่ะแล้วพบกับไม่มีในบทใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณบอสคุณซันและนะสวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.